Radioporadna.
Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová. V Radioporadně se dnes zaměříme na dva velmi oblíbené, ne-li nejoblíbenější nápoje naší planety, na kávu a čaj. Prozkoumáme je z pohledu chemie, z pohledu vědy, která stojí za jejich chutí, vůní a účinky na to naše tělo. Naším průvodcem tímto chemickým dobrodružstvím bude pan doktor Martin Krátký z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Šálek plný vědecký poznatků. Vnímáte takto čaj a kávu?
Přiznám se, že někdy už ne, protože dost často jsou pro mě káva a čaj jenom jako výrobní prostředky, jako doprovod k duševní práci, jako způsob, jak zahájit den, ale někdy se zamyslím, když je klid, pohoda s relaxem, tak nad nimi přemýšlím i tímhletím způsobem.
Takže trochu jste labužník, dá se to tak říct?
Dá.
Jste spíš vědec, já to vidím na vás, že to budeme zkoumat z toho vědeckého hlediska. Oba nápoje jsou každopádně stimulanty, které vedou odvěký souboj své popularity. Globálně káva asi vyhrává.
Káva vyhrává, určitě.
Káva vyhrává. No pojďme si přiblížit základní chemické složení kávového zrna, čajového listu, jaké hlavní skupiny látek v nich najdeme.
Najdeme tam rysy společné, protože jak káva, tak čaj obsahují alkaloidy, zejména alkaloidy purinové, kam právě patří velmi známý kofein, ale je doprovázen i dvěma souputníky, teobromínem a teofilínem. A byť se vyskytují v obou dvou těchto rostlinách, v těchto surovinách, tak už je tam rozdíl. Paradoxně, možná vás to překvapí, více kofeinu se vyskytuje v čajových listech. Ovšem, je to dáno to, že potom v šálku kávy je zpravidla víc kofeinu než v šálku čaje. Je dáno tím, že ta káva se dávkuje víc, větší dávka se dává a zároveň v čaji je ten kofein navázán na doprovodné látky, zejména na třísloviny, a ty stěžují jeho uvolňování. To znamená, z kávy je ten kofein využit v podstatě celý.
Hned.
Ano, a to je další rozdíl. Hned ten nástup účinku kávy je daleko rychlejší, je razantnější, když to ten pravý čaj má nástup účinku pozvolnější, není tak intenzivní, ale trvá déle.
Dříve se hovořilo o rozdělení kofein-tein, teď už se to smazává, že kofein je zkrátka v obou těch nápojích.
Je to přesně tak, jak říkáte. Tein je, ačkoliv se lze dočíst lecos, tak z pohledu vědy je chemicky totéž jako kofein. A stejně tak třeba dalším zdrojem kofeinu je guarana, tam se mu říká guaranin, matein, ale všechno je to kofein plus ty jeho dva souputníci.
Kofein se srdíčkem možná mnozí doplní.
Určitě.
Ale vy jste zmiňoval i ty alkaloidy, což je velmi specifická látka. Používají se alkaloidy, četla jsem, i jako analgetika, anestetika, sedativa. Tak úplně se v tomto ohledu nabízí otázka, jestli jsou to léky nebo drogy?
Správná odpověď je obojí, ale u těch alkaloidů obecně velmi záleží, o jaké se jedná, z jaké jsou rostliny a podobně. Pokud to vztáhneme na ty purinové alkaloidy, které se vyskytují v kávě a v čaji, tak se využívají jako léky, ale zároveň na nich byla popsána závislost, byť v tomhle případě velmi slabá a spíš psychického rázu. Takže bych řekl, že jsou to spíš léky, ale u některých jedinců při velkém a nezřízeném příjmu může dojít k vytvoření mírné, zdůrazňuji mírné závislosti.
Mírné, já myslím, že teď někteří pokyvují a říkají si, co já bych dělal bez té kávy nebo bez toho čaje, protože je to opravdu oblíbený nápoj a myslím si, že ta psychická závislost je velmi rychlá.
Může být, jsou tam vlastně, nebo k tomu přispívají i sociální aspekty, že to je to zahájení rána, ten rituál, to posezení s přáteli, s kamarádkou, tak i tohle se na tom podílí. Ale opravdu je to jako závislost zejména psychická a určitě ty odvykací abstinenční příznaky
nejsou velké.
Někoho může bolet hlava, někdo může být unavený, ale do jednoho, maximálně do 3 dnů by to mělo odeznít.
Takže se nebudeme klepat, když vysadíme svůj oblíbený nápoj.
Pokud ho používáme v přiměřených dávkách, Tak určitě ne. Ještě jsem chtěl zmínit profesor Vondráček, což byl významný český psychiatr 20. století, tak říkal, že kofeinismus je tou nejušlechtilejší toxikománií.
Kolik dáte káviček?
No, to je otázka na tělo. 5 a k tomu jeden zelený čaj denně.
Pane, jo. No tak to si vás nedovedu představit, že byste vysadil na 1, 2, 3 dny.
Lze to, je to i v celku bez problému, když třeba s kamarády jezdíme na hory, na Balkán, nebo když není příležitost, tak mi stačí jedna ranní káva a bez problému můžu fungovat.
Vydrží doktor farmacie Martin Krátký z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. No budeme pokračovat v našem povídání, ale dáme příležitost i posluchačům. Pokud by se chtěli zapojit, můžou nám zatelefonovat do studia na číslo 726 a 3x46, případně nabízíme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Naším hostem je dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové doktor Martin Krátký z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Mluvíme o kávě a o čaji z pohledu chemie. A vy se chcete ptát, takže už vítáme prvního z vás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Právě tady sedím nad kafíčkem.
Dobrou chuť.
Jo, děkuju. A tak mě napadlo, znám rostlinu guaranu, respektive potkala jsem se s tabletama na pozbuzení. A četla jsem teď o Kolumbii, kde psali o tom, že vlastně ty indiáni se pozbuzovali listy koka, z čeho se dělá kokain, ale to je zase už úplně jiná.
Jiná.
Ale ty listy z ty koky, že jsou taky pozbudivý a že jim pomáhají právě třeba ve vyšších výškách, na horách. 3000 a třeba vejš,
tak
když se stoupá, tak je potom problém, tak pomáhá tenhle, tak jaký on má názor na tyhle
další doktor pokyvuje,
rostliny,
pokyvuje, tady. Tak uvidíme, co na to, jestli je to ještě silnější třeba než ta káva. Paní Evo, děkujeme a dobrou chuť. Naschledanou. Takže koka a guarana.
Já děkuji za oba dva dotazy, jsou to velmi dobré dotazy. Co se týče guarany, tak hlavní obsahovou látkou guarany, což je surovina získávaná z paulínie nápojné, je zase ten kofein. A ze všech přírodních zdrojů kofeinu guarana ho obsahuje největší množství. Může obsahovat až 8%. U kávy, u čaje je to do nějakých 4%, možná 5%, takže z hlediska přírodních zdrojů obsahuje kofeinu nejvíc. A ten účinek tomu odpovídá. Je to stimulans, pozbuzuje nejen centrální nervovou soustavu, tedy mozek, ale i třeba srdce. Takže se dá říct, že pokud v těch doplňcích stravy ta guarana opravdu je a jí tam kolik se tvrdí, tak vlastně je to jiný způsob, jak dostat do těla kofein.
Nápoj z toho neuvaříme, ale nějaký lahodný.
Pokud už je ta guarana natabletovaná, tak ne. Nicméně, jak už ten český název paulínia nápojná naznačuje, tak v domovině její se z ní vařil nápoj. U nás se dá obstarat guaranový prášek, který se potom dá dál kulinářsky zpracovat, dá se třeba zamíchávat do jogurtů a podobně. A teoreticky je možnost z ní udělat nápoj, ale moje zkušenost je taková, že ty prášky guaranové, které jsem ochutnal a jsou dostupné tady, tak nemají úplně nejpříjemnější chuť, ale teoreticky lze s tou udělat nálev podobně jako z čaje. Jenže ten prášek je velmi jemný, což je výhodné, protože se ten kofein lépe uvolní, ale zase se to pak obtížně filtruje a je to
Jedna z možností, samozřejmě. Já myslím, že mnozí zůstanou u té kávy a u toho čaje a s tou kokou to už vůbec nevím, protože jsem viděla, jak ti indiáni, jak to žvíkají a ty zuby, jak mají zkažené, tak to nevím, jestli by se nám líbilo.
Paní posluchačka má pravdu ve všem, co řekla o koce. V koce je hlavní obsahová látka alkaloid kokain, který je chemicky i z hlediska účinku nepříbuzný kofeinu a podobným látkám. On taky stimuluje, dělá to jiným způsobem z hlediska chemického nebo farmakologického. Opravdu zvyšuje toleranci zátěže i nedostatku kyslíku. Žvíká se, dělá se z něj čaj, což je jeden z oblíbených suvenýrů z Jižní Ameriky. Ale vlastně s kofeinem tam není žádná příbuznost. Možná snad potravinářská. Protože když americký lékárník Pemberton začal vyrábět, produkovat Coca-Colu, tak první složka, opravdu jedna z prvních složek byla, že ta Coca-Cola obsahovala výtažek z koky, čili tam byl ten kokain. To stimulovalo, lidé to měli rádi, Coca-Colu kupovali ale potom z hlediska nějakých restrikcí, z hlediska vzniku závislosti, která tam vzniká daleko výrazněji než na kofeinu, tak pak došlo k útlumu a právě byl nahrazen výtažkem z kolovníku zašpičatělého, který zase obsahuje jako hlavní účinnou látku kofein. Takže
to
v Coca-Cole,
zase jsme u toho kofeinu. Já myslím, že to je ta nejzajímavější látka v tom nápoji, i když zmiňovali jsme už taky alkaloidy a je toho tam určitě daleko víc, takže kdo by chtěl zkoumat ten sáček nebo pytlíček, tak co tam máme hledat za ty užitečné látky, že se tam nacházejí?
Kromě těch purinových alkaloidů se tam nachází i alkaloidy jiné řady, třeba trigonalin a podobně, ale z hlediska biologických účinků a vlivu na lidské tělo je tam velmi důležitý obsah taninů, tříslovin a polyfenolických látek, které mají antioxidační účinky a oxidační stres byl a je podezírán z podílu na celé řadě chorob člověka. Kromě toho tam můžeme najít i organické kyseliny, které jednak udílí chuť těm nápojům a jednak mají také antioxidační účinek. Třeba kyselina skořicová nebo kyselina chlorogenová, která je v kávě a podílí se na jejich kladných, ale i některých negativních účincích.
To je informací, pane doktore. No, polyfenoly, které jste zmiňoval, jsou často zmiňovány opravdu v souvislosti s těmi pozitivními účinky. Já si říkám, že čím jsme starší, tím se o to možná detailněji zajímáme, protože chemie na základní škole, no nevím, byla těžká, pro mnohé nepřitažlivá, ale jak se nám to do života dostává, my víme, že je dobré sledovat ty účinky na nás, tak chemie se stává vlastně krásnou vědou pro mnohé.
Chemie je krásnou vědou a je potřeba si uvědomit, že celý život je chemie. I když to tak třeba někdo nevnímá, tak celý život jsou chemické přeměny.
Říká Martin Krátký. A je tady třetí vstup naší radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se dnes s doktorem Martinem Krátkým věnujeme kávě a čaji. Ono v těch předchozích vstupech zaznělo spoustu, řekněme, cizích slov. Pro vás je to běžná záležitost samozřejmě, ale když se řekne polyfenoly, tak málo komu se něco bližšího představí, vybaví. Ale já jsem četla, že to má skutečně vliv i na Alzheimerovu chorobu nebo na Parkinsona, že je to opravdu prokázáno, že tato konkrétní tedy látka, že je velmi prospěšná, abychom o ní usilovali a chtěli ji mít v tom našem organismu.
Je to určitě, jak říkáte, u kávy je prokázáno tvrdými vědeckými daty, rozsáhlými populačními studiemi, že její příjem chrání před vývinem Alzheimerovy choroby a před vývinem Parkinsonovy nemoci. Ten účinek je hlavně preventivní, to znamená, pomáhá předcházet. Pokud už se tyhle choroby rozvinou, tak snad je může zpomalovat. Ale důležité je opravdu používat i dávno před nástupem prevence těch účinků a tady do značné míry platí, čím více, tím lépe. Že každý šálek kávy navíc, řekněme do 5, což se považuje za takový limit pro bezpečný příjem a zdravý, jednoznačně zdravý prospěšný, tak platí čím víc, tím líp a čím déle, tím lépe. Ale oni za to nemůžou jenom ty polyfenoly, ono je to komplex celých účinných látek, který pomáhá předcházet. Což je vlastně těžké při zkoumání účinku přírodních látek, protože ta rostlina, které my říkáme droga, tak obsahuje celou pestrou řádku látek a každá se může na tom účinku podílet.
Ten chemický koktejl zkrátka, přesně to je tak. To, co funguje.
A
to,
i ten samotný kofein se ukazuje, že pomáhá zmírňovat obtíže související zejména s Alzheimerovou chorobou, protože on dokáže do určité míry působit jako některé léky, které se na Alzheimerovu chorobu používají.
Já myslím, že mnohé kafaře jste teď potěšil a bude jim chutnat kávička ještě více, ale ono je také důležité možná, jakou vodu použijeme, jak dlouho louhujeme, jak dlouho to tam necháváme.
Tohle je důležité zejména u pravého čaje, kdy vlastně ten způsob přípravy se liší podle toho, jaký typ čaje se jedná. Nejdřív bych řekl k vodě, protože to platí univerzálně. Platí, že pokud se používá tvrdá voda, tak může dojít k reakci těch jontů, těch vápenatých, hořečnatých jontů z té tvrdé vody s právě třeba těmi polyfenoly a příbuznými látkami za vzniku sraženiny nebo takových komplexů, které potom třeba plavou na čaj jako ten povlak. To tady v Hradci dobře známe, protože Hradec má tvrdou vodu. Takže to zhoršuje říkáme tomu organoleptické vlastnosti, to znamená chuť, vzhled, vůni snad ani tak ne. Ale to je spíš, a zároveň teda tím vyvázáním těmi jonty se snižuje dostupnost těch zdravých prospěšných látek.
Takže je méně
látek.
Kvalitní kvůli té vodě.
Dá se to tak říct, je lepší měkká voda. A stejně tak, pokud se použije měkká voda, tak by měla lépe vyniknout chuť. A to platí pro kávu i pro čaj. Takže i voda hraje
Není
role.
Není to jednoduché, ale vy jste zmiňoval ty rozdíly v té kávě podle toho, jaká ta káva je, ale před chvílí nám volala, když hrála písnička, i paní posluchačka, která chtěla vědět, znát váš názor na rozpustnou kávu. Mnohé se objevuje v médiích, že tady to není káva vlastně jako taková. Tak co si o tom myslíte vy?
Instantní káva má samozřejmě tu výhodu, že si ji připravíte rychleji, k jejímu zalití není potřeba a dokonalému rozpuštění není potřeba tak vysoká teplota. Když se zalévá káva při klasickém českém turku, tak by ta teplota měla být, různé zdroje říkají, něco mezi 90 až 98 stupni Celsia, čili nikoli vařící, protože se tím mohou chemicky zneškodnit některé ty vonné a prospěšné látky, ale instantní kávy vlastně stačí de facto vlažná nebo jenom mírně teplá voda k tomu, aby se rozpustila. Takže tohle je výhoda. A jestli to je nebo není káva, tak odpověď je, že je. Protože instantní káva...
Je tam kofein.
Se připravuje tak, že se připraví káva jakýmkoliv jiným způsobem, který je možno použít, a pak dojde vlastně k odpaření vody. A to, co v té vodě bylo rozpuštěno, tak ten prášek, to je to, co už jednou bylo z těch kávových zrn vylouhováno.
Počkejte, je tam všechno to užitečné, o čem jsme mluvili, teďka bych to neřekla špatně, ano, polyfenoly, alkaloidy, všechno tam je.
Ano, při té zvýšené teplotě může dojít k nějakým drobným chemickým změnám, ale principiálně lze říci, že ten účinek je tam zachován. A ty studie, které hodnotili zdravotní účinek kávy, tak v podstatě nerozlišovali mezi instantní kávou a kávou připravenou jinými způsoby. Takže pokud nechci, aby to vyznělo negativně.
Baristé vás nebudou mít rádi.
Nebudou mít rádi, určitě. Pokud to někomu chutná, tak když bude pít instantní kávu, tak si tím určitě neškodí a ty prospěšné účinky jsou tam zachovány.
Madonna v Českém rozhlase Hradec Králové, my se vracíme zpět do radioporadny. Je před námi poslední vstup věnovaný kávě čaji s doktorem Martinem Krátkým. Díváme se na tyto nápoje s pohledem chemika, což je, myslím, velmi zajímavé. Máme tady pár písemných dotazů. Pan Lukáš například píše, ptá se vás na to, jestli je pravda, že když se člověk opije třeba na Velikonoce a pak si dá kafe, že je mu líp. Pro bezbolestné střízlivění kafe. Dodává, mě to nefunguje. A tak by mě zajímalo, jestli je v tom nějaký reálný základ.
To je velmi častý dotaz. Je to tak, že káva, ani čaj, ani kofein samotný neurychlují odbourávání alkoholu. Mohou pomoct s únavou, s pocitem, že je člověk jak přejetý parním válcem, ano, ale vystřízlivění neurychlí. Ovšem, dost často tu kocovinu doprovází třeba podrážděný žaludek a káva, zejména pokud je podána nalečno, tak může zvyšovat činnost nebo zvyšuje činnost žaludku a může ho podráždit. Takže v tomhle je to kontraproduktivní. Navíc celá řada příznaků, která je spojená s kocovinou, tak je to díky dehydrataci. A pokud člověk na tu kávu není zvyklý, zdůrazňuji, pokud není zvyklý, tak ta káva může prohloubit dehydrataci a nedoplní jonty tak, jak by bylo potřeba.
Je to ještě komplikovanější.
To znamená, těch faktorů je tam víc, může pomáhat, nikomu ne. A je to závislé na tom, jak je člověk na kávu zvyklý.
Zvyklý. Ideálně to s alkoholem nepřehánět,
určitě.
Ale někdy je to složitější, pochopitelně. Paní Květa, dobrý den do studia, děkuji za skvělé povídání o kávě a čaji. Chci se zeptat, jestli se při pravidelném popíjení kávy nebo silného čaje účinky kofeinu snižují, že to nakupnutí, po kterém toužíme, přestaneme cítit.
Je to tak. Lidské tělo na zvýšený přísun kofeinu reaguje tak, že se snaží specifickým způsobem vlastně otupit ty jeho poměrně významné účinky, takže po čase, a je to už po několikati dnech, se ten, zejména ten stimulující účinek snižuje. Ale ono to platí i na ten močopudný účinek a platí to i ohledně účinku na zvyšování krevního tlaku. To znamená, pokud je člověk pravidelným pijákem kávy, pravidelným pijákem čaje zhruba ve stejné dávce, tak už nedochází ke zvýšení krevního tlaku, což u lidí, kteří kávu a čaj běžně nepijí po kofeinu, dochází, a nedochází vlastně ke zvýšenému močení. Čili ta adaptace tam je, jak na ty příznivé účinky, kvůli kterým je zpravidla pijeme, tak i na ty, které mohou člověka obtěžovat.
No je to droga, to už jste říkal, zaznělo to, tak je to tak, musíme s tím trošičku počítat. Věčná otázka také je, jestli mléko patří do kávy nebo i do čaje. Ve školních jídelnách lijí mléko i do čaje. Je to správně? Co se tam stane za ten chemický koktejl?
Co se týče kávy, tak proti přídavku mléka nelze v zásadě nic moc negativního namítat. Protože jednak to mléko může zmírnit dráždění žaludku, zejména pokud je to požíváno nalačno, takže to je určitě přínos. A zároveň to mléko trošičku zpomalí uvolňování, vstřebávání toho kofeinu, čili...
Z kafe uděláme čaj.
Tak. A zároveň se prodlouží ten účinek, čili to je pozitivum. A zároveň kofein a káva v vysokých dávkách po dlouhou dobu můžou přispívat k osteoporóze, k odvápnění kostí. Takže když se přidá byť trošičku mléka, tak to může tlumit tenhle negativní účinek. Mm. Takže u kávy nic proti ničemu. U čaje tam zase může, jak jsem mluvil, u té tvrdé vodě dojít k vysrážení, ke vzniku těch komplexů a tím se trošku sníží účinnost.
Teď vás, pane doktore, poprosím, vemte si sluchátka. Máme tady dotaz po telefonu. Vítejte v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka z Chrudimska. Chtěla bych se zeptat na čaj mača. Mm-hmm. Jak je to hodně zdravý a chutná nám to moc, ale nevíme, jestli se to může pít ve větší množství.
Je to silnější, mača. Známý nápoj. Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Můžete. Pokud ho individuálně tolerujete, nebuší vám potom srdce, tak do těch 4-5 šálků je to zcela bez problému a tam jsou ty příznivé zdravotní účinky prokázány.
To už je pořádný medvěd na nás.
Dobrá volba.
Pan Josef také napsal, já jsem milovník čaje, káva mi nikdy moc nechutnala, pálí mě po ní žáha a mám běhavku, protože to na mě působí jako spolehlivé projímadlo. Co to znamená? Proč na někoho kafe takto působí? Zdravím tým čajomilců. Josef.
Děkuju za dotaz. Pan posluchač přesně popsal účinky, které jsou s kávou asociovány. To znamená, ona opravdu zvyšuje činnost žaludku, nejen kofein, ale třeba zmiňovaná kyselina chlorogenová. A pokud je na to někdo citlivý, tak ho opravdu může pálit žáha. Ale může to být zase i pozitivum, pokud má někdo špatné trávení, tak káva může podpořit tento proces. A u kávy je známo i to, že stimuluje činnost nejen žaludku, jenom nezvyšuje vylučování žaludečních šťáv, ale podporuje i činnost střeva různými mechanismy. Takže opravdu je vědeckými daty prokázáno, že má projímavý účinek, dokonce po operacích na zažívacím traktu kofein zrychluje tu rekonvalescenci těch střev, návrat průchodnosti. Takže to tak opravdu je. A proč káva ano, čaj ne? Nejjednodušší vysvětlení je takové, že v čaji je velké množství tříslovin, zejména v černém, a ty mají naopak stavící účinek. Víme, silný černý čaj proti průjmům. Takže tento, ano.
No ale někdo chce být prohnán, proto si tu kávu dává i po ránu. Pane doktore, ještě vás poprosím sluchátka. Jste v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jaromír z Pořičí. Vysíláte opravdu pěkný pořad o kávě, ale já bych se chtěl zeptat pana baristy, proč kavárníci pořád nutí, nebo ne nutí, ale podávají mlíko nebo smetanu ke kávě. Mm-hmm. Buď to se ptají, anebo ho přímo automaticky dávají k tomu, když to je přesně obráceně a myslím si, že právě káva se pije bez mléka.
Bez mléka. My už jsme to řešili trošičku, ve studiu je pan doktor, který to s námi řeší z toho chemického hlediska, ale děkujeme, že posloucháte. Proč to nabízejí vlastně?
Ne z chemického, ale jako z toho praktického, že by automaticky mělo být espresso bez mléka a když někdo bude chtít, tak
si to tam
požádá.
Doplní. Dobře, děkujeme tak za postřeh. Naschledanou.
Já vám nemůžu odpovědět z pohledu baristy, nemůžu hodnotit komerční, provozní a další aspekty, ale to vysvětlení je jednak pravděpodobně v tom, že opravdu s tím mlékem ta káva není tak dráždivá na žaludek, To znamená, když člověk přijde nalačen do kavárny, tak to zlepšuje snášenlivost. A druhý důvod může být, uvádí se to, že přídavek mléka, ale i cukru do kávy má zjemnit chuť. Ovšem tvrdá vědecká data na to samozřejmě nemáme, nejsou. Takže
no,
spekuluji.
Těch dat je spoustu. Vy jste to tak naznačoval, že ten výzkum jde stále vpřed v oblasti chemického složení kávy, čaje, vlivu na lidské zdraví, že se to stále studuje, prozkoumává. Tak jaká nás čeká budoucnost? Mě napadá, když vidíme ovocné sady, jak se šlechtí například jabloně, hrušně, tak není toto i s těmi kávovníky, čajovníky, aby byly vyšlechtěny takové druhy, které budou co nejpozitivnější pro lidi? Experimentuje se v tomto?
Já můžu odpovědět opět jako chemik, jak to dělají pěstitelé čaje a kávy, vlastně nevím. Existují určitě různé odrůdy, které se liší obsahem účinných látek. Jsou odrůdy třeba kávovník nebo druh kávovník robusta, který má vyšší obsah kofeinu oproti kávovníku arabika. Podobně u čajů podle původu, ale i podle klimatu, podle srážek, podle podloží, podle nadmořské výšky se liší to konkrétní složení. Ovšem šlechtění v tom klasickém slova smyslu by se mohlo dělat tehdy, pokud bych věděl, jakou konkrétní látku chci v té rostlině podpořit,
no,
její obsah. Jak jsem říkal, je to směs přírodních látek. Takže pokud zvýším nějaký ten polyfenol, třeba ten nejznámější epigallocatechin galát, omlouvám se za to, to si zakrajné zaklínadlo, tak to může být na úkor jiných prospěšných látek. Takže v tomhle je to těžké.
Tak na závěr, jaká je budoucnost z vašeho pohledu kávy a čaje?
Určitě světlá. Protože majorita výzkumu je spíš nikoli v té chemické modifikaci těch složek, ale z hlediska klinických studií na pacientech. A postupem času se ukazuje, že zejména káva má studií víc než čaj, je to paradoxní, ale je to tak, má celou řadu pozitivních účinků na kardiovaskulární choroby, předchází mrtvici, předchází dně, chrání před některými chorobami jater, před některými typy nádorů. Ale zároveň je to poměrně komplikované to prokázat, takže budou určitě následovat další a další studie, ale troufnu se tvrdit, že budoucnost je skvělá.
Ano, já věřím, že fascinace kávy a čaje bude pokračovat i v těch dalších letech a děkuju, že jste kus té vědy pustil i do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Doktor Martin Krátký, jdeme na kávu?
Určitě, děkuju.